This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการที่ปรึกษาแต่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
เราขอแนะนำหนังสือให้เพราะเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนหรือต้องการคำตอบอะไรจะมีหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มที่เหมาะกับชีวิตคุณสวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเนตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is sexy
ว้าวพี่เนตตื่นเต้นมากเลยเพราะ Readery Podcast อ่ะเรากำลังจะมีงานอีเวนท์ที่ทาง The Standard จัดเป็น The Standard Podcast Weekend
วันเสาร์ที่24สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปเนี่ยเราจะมีอีเวนท์กิจกรรมน่ารักน่ารักของ Readery เองเนี่ยก็จะมีเหมือนกันชื่อว่า Book Blind Date กับ Readery
ซึ่งเอาหลักการง่ายๆก็คือเราอยากชวนเพื่อนๆเอาหนังสือมาแลกกัน
มาออกเดท
มาออกเดท ให้ทุกคนน่ะเตรียมหนังสือที่ตัวเองชอบตัวเองรักหรือหนังสือโปรดหรือหนังสือที่อยากแนะนำให้คนอื่นอ่านต่อแต่ว่าก่อนมาเนี่ยห่อเล่มให้มิดชิดนะเป็นห่อให้เป็นของขวัญน่ารักน่ารัก
เพราะว่าเดทของเราเนี่ยมันเป็น blind date นะคือนัดบอร์ด
ใช่เดี๋ยวเราจะ
ปิดหน้ากันนิดนึงว่าหนังสือเรื่องอะไรยังไม่บอก
แล้วเราก็อาจจะแล้วเราก็จะได้หนังสือใหม่กลับไป1เล่มด้วยเช่นกัน
เพราะฉะนั้นนะครับพรุ่งนี้ตั้งแต่วันเสาร์ที่17สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยคลิกไปที่หน้าอีเวนต์ในเว็บไซต์ The Standard แล้วเลือกอีเวนต์ Book Blind Date กับ Readery แล้วก็ตอบคำถามให้ครบ
ทางเราจะเลือกผู้โชคดีมา30คนมาร่วมกิจกรรมนี้สมัครกันมาเยอะๆนะ
นอกจากจะได้หนังสือกลับไปเนี่ยยังได้เพื่อนใหม่กลับบ้านไปด้วย
ฉันว่าไม่ได้แค่เพื่อนแน่นอน
เพิ่งไปเที่ยวกับม้าจากฟิลิปปินส์เรา Readery Podcast เนี่ยถูกทางร้านหนังสือที่ฟิลิปปินส์เชิญไปงานชื่อ The Philippine Readers and Writers Festival เนาะซึ่งเราสองคนอะถูกเชิญไปงานมันเป็นงานประมาณว่างานเฟสติวัลหนังสืออะไรอย่างเงี้ย
คือเป็นงานที่จัดในโรงแรมพี่โจ
้ Raffle Makati
Raffle Makati แล้วก็
โรงแรมหรูมาก
เป็นเฟสติวัลตามชื่อเลยก็คือเกี่ยวข้องกับการเขียนการอ่าน
ใช
่วงการหนังสือนักเขียนเนี่ยของฟิลิปปินส์ใช่ป่ะแล้วก็จัดขึ้น3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในโรงแรม Raffle Makati ครับก็อีเวนต์เนี่ยที่ฟิลิปปินส์นะครับมันจัดโดย2ปาร์ตี้ก็คือ National Bookstore ซึ่งเป็นร้านหนังสือchain bookstore ที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์มีสาขาอยู่ประมาณ240กว่าสาขาใช่ป่ะกับโรงแรม Raffle Makati ใช่ป่ะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นโรงแรมbusiness แบบหรูอันนึงละกันแต่ว่ามันมีประวัติศาสตร์เพราะว่า Raffle Hotels เนี่ยมันมาจากโรงแรม Raffle ที่สิงคโปร์ใช่ป่ะซึ่งชื่อเนี่ยก่อตั้งตามชื่อ Sir Stamford Raffleบิดาผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร
์คุยถึงโรงแรมรัฟเฟิลก่อนก็ได้โรงแรมรัฟเฟิลที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นโรงแรมที่เรียกว่ามีมานานแล้วละกันแล้วก็เป็นโรงแรมที่ขึ้นชื่อว่านักเขียนชาวตะวันตกทั้งหลายจากยุโรปอเมริกาถ้าเดินทางมาโซนนี้ต้องพักที่นี่ดังนั้นมันจะมี history เกี่ยวกับนักเขียนต่างๆนานามากมายเช่นเซอร์ซัมเมอร์เซตมอมใครอีกนะโจเซฟคอนราด
คือในห้องที่เราเข้าพักอ่ะเราจำได้ว่าไอ้การ์ดต้อนรับของเราอ่ะมันเป็นโค้ดที่มาจากโจเซฟคอนราดนะครับแล้วก็ในรัฟเฟิลโฮเทลทุกที่เนี่ยถ้าผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีทุกที่มั้ยจะมีบาร์ของโรงแรมชื่อว่าลองบาร
์ซึ่งดังมาก
แล้วเกรดนิดหน่อยละกันลองบาร์เนี่ยเป็นที่ต้นกำเนิดของสิงคโปร์สลิงเป็นค็อกเทลที่ถ้าพูดถึงแบบชื่อประเทศสิงคโปร์นะมันก็ต้องมาตามมาด้วยสิงคโปร์สลิงอะไรเงี้ย
ฟังแล้วน้ำลายไหลวะ
แล้วก็อีกอย่างนึงคือที่เก๋มากๆในลองบาร์ก็คือที่เนี่ยเขาจะเสิร์ฟสแน็คเป็นถั่วลิสงถั่วลิสงอบเนี่ยแหละครับแล้วก็เขาจะบอกว่าพวกเราถ้ากินถั่วลิสงในบาร์เนี่ยเราจะต้องแกะเปลือกถั่วแล้วก็ปาทิ้งไปทั่วเลยเพราะว่าเขาอยากสร้างกฎเล็กๆอันเนี้ยเพื่อต่อต้านกฎการทิ้งขยะในลา
สิงคโปร
์มันก็เลยเป็นที่เดียวในประเทศสิงคโปร์หรือที่อื่นๆด้วยอะไรเงี้ยที่สามารถแบบทิ้งขยะโดยถูกกฎหมายได้เลยคร
ับ ซึ่งตอนกินบอกเลยว่าเราจะไม่ค่อยกล้าปาแล้วเราก็โกยแบบว่าเขินๆแต่โรงแรมราฟเฟิลมันกติเขาให้การสนับสนุนกับวงการนักเขียนวงการหนังสือวงการนักอ่านเนี่ยแล้วงานที่ชื่อว่า Writer Readers and Writer Festival เนี่ยจัดมาทั้งหมด6ครั้งละครั้งนี้ครั้งที่6เนาะ
อีเวนต์3วันเนี่ยคือจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยมันเป็นอีเวนต์ไม่ใหญ่มากเนาะคือมันเขาใช้ห้องบอร์ดรูมของโรงแรม4ห้องใหญ่ๆแล้วก็จะคิวงานเสวนา3วันเนี่ยแต่คิวแน่นมากมีเสวนาประมาณ50-60เซสชั่นคือท็อปิกที่คุยกันในห้องเสวนา3วันส่วนใหญ่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับงานหนังสือนี่แหละก็คือการเขียนทำยังไงให้เรายังเป็นคนอ่านที่ดีในยุคโซเชียลมีเดียหรือมีฟอรัมหนึ่งที่เราเข้าไปแอทเทนน่ะคือเขาเชิญนักอ่านแบบตัวเป้งๆแบบ 4-5 คนมานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยอะไรกันนะที่สร้างเขาให้กลายเป็นบุ๊คเลิฟเวอร์ได้ขนาดนี้
ชื่อห้องเนี่ยชื่อว่า How to Get Back into the habit of reading books ก
็
ค
ือ
จะกลับมาแบบว่าอ่านหนังสือกันยังไงแล้วเขาเชิญแบบอินฟลูเอนเซอร์คนรุ่นใหม่5คนมาเป็นวัยรุ่นทั้งนั้นเลย20ไม่เกิน25แก่สุดประมาณ25แหละมีบล็อกเกอร์มีดารามีอินฟลูเอนเซอร์ที่ลงยูทูบเบอร์แล้วเป็นคนเขียนๆบางคนก็เป็นแบบนักอ่านการ์ตูนเงี้ยบางคนมาสายไลท์โนเวลแล้วก็มาประชันกันเลยว่าเฮ้ยเนี่ยพวกเธอเริ่มอ่านหนังสือกันตั้งแต่เมื่อไรชอบอ่านหนังสือได้ยังไง
มีตอนหนึ่งที่ชอบมากแบบเฮ้ยการตั้งเป้าหมายในการอ่านแต่ละปีอ่ะแบบแต่ละคนคิดเห็นว่าอย่างไรอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่จะตอบว่าแบบเฮ้ยเนี่ยใช้กูดลีดอะไรเงี้ยกูดลีดแต่ละปีมันก็จะมีการทำชาเลนจ์ว่าแบบปีนี้จะต้องอ่านให้ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยคนที่เป็นน้องที่เป็นดาราเนี่ยตอบว่าเขาใช้ทุกกูดลีดทุกปีเพราะว่าเหมือนมันเหมือนกับหนึ่งชาเลนจ์ตัวเองกับเมื่อถ้าเราได้ตามโกลแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบรีวอร์ดตัวเองกับการเป็นนักอ่านนิดๆอะไรเงี้ยใจคนบอกว่าแต่ฉันพยายามใช้แล้วแล้วก็ใช้ได้ประมาณสัก 2-3 เล่มฉันปิดเลยฉันหยุดใช้เพราะว่าเครียดเกินไป
ใช่แต่มีประเด็นอันนี้ดีมันมีน้องบนเวทีแหละพูดถึงเรื่องว่า fast read กับ slow read คือเขาบอกว่าหนังสือบางประเภทอ่ะมันอ่านแบบ fast read ได้หนังสือแบบอ่านเอาสนุกเอามันเนาะอ่านแบบเร็วๆได้วัน2วันก็จบแต่หนังสือบางประเภทเขาแนะนำว่าอย่าอ่าน fast read นะอ่านให้ slow ลงแล้วไม่ต้องรีบอ่านให้จบเล่มภายในทีเดียวอ่านแล้ววางแล้วไปหยิบเล่มนู้นเล่มนี้แล้วกลับมาอ่านต่อประเภทนี้ก็ได้ความน่าสนใจของแก๊งเนี้ยคือทุกคนพูดภาษาอังกฤษไฟแรบคือวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ต้องอย่างนี้ก่อนว่าที่บ้านเรื่องนึงแต่ว่าที่โรงเรียนทั้งหมดเรียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเขาจะสะดวกใจหรือคุ้นเคยกับการพูดภาษาอังกฤษวิเคราะห์วิจารณ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเลยส่งผลมาถึงหนังสือฟิลิปปินส์ที่บอกเลยว่าก่อนไปเราไม่รู้เรื่องนี้เลยว่าเขาอ่านอะไรกันเป็นยังไง
มันมีอยู่วันหนึ่งอะพี่โจที่ Marketing Manager ของ National Bookstore พาเราไปทัวร์ร้านหนังสือ National Bookstore สาขาหนึ่งเนาะแล้วเข้าไปดูชั้นหนังสือทั้งหมดนั่นแหละว่าเป็นยังไงเลยตอนแรกด้วยความที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องกับฟิลิปปินส์มากอะไรเงี้ยเราคาดหวังว่าเฮ้ยครึ่งนึงมันน่าจะเป็นหนังสือภาษาตากาล็อก
อ
ีกครึ่งนึงเป็นภาษาฟิลิปปินส์ภาษาอังกฤษเนาะแต่ปรากฏว่าทุกอย่างมันกลืนเป็นหนังสือภาษาอังกฤษทั้งหมด
เป็นสิ่งเดียวกันเลย
แล้วมีเชลฟ์หนังสือภาษาตากาล็อกอยู่เชลฟ์เล็กๆๆเองอ่ะเขาบอกว่าคือคนฟิลิปปินส์เนี่ยโตมาก็คือพูดและเรียนเป็นภาษาอังกฤษเลย
ใช
่แล้วภาษาตากาล็อกเนี่ยเป็นแค่วิชาหนึ่งในห้องเรียนเท่านั้นอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแบบว่าวิชาหลักที่ผมรู้สึกว่าอิจฉาวงการหนังสือฟิลิปปินส์อีกอย่างหนึ่งพี่โจมีฉามากๆเลยด้วยคือเขาเอานักเขียนต่างประเทศดังๆอ่ะมาที่ฟิลิปปินส์ทุกเดือนพวกนี้ก็ได
้ทุกเดือน
อย่างที่ผ่านมาเดือนก่อนเขาเพิ่งเจนนี่หานที่
เจนนี่หาน
ที่เขียนเรื่อง P.S. I Love You นะที่เป็นแบบซีรีส์ Netflix อยู่อะไรเงี้ยมาแล้วแบบพอมาทีนึงเนี่ยแฟนๆที่มาต่อคิวเป็นพันๆคนเลย
เหมือนตอนเราอยากไปเขาบอกเนี่ยมิชอัลบัมเพิ่งมานะคนเขียน Tuesday with Mori เนาะเพิ่งแบบอยากเจอก่อนนั้นนะมา2ปีเอมี่ตันก็เพิ่งมาอะไรเงี้ยโอ้โหฟังพวกนี้แล้วแบบบอกเลยว่าพี่โจพี่เน็ตไฟลุกพรึบอยากจัดงานแบบนี้มากเลย
ทำไมในเมืองไทยไม่มีนักเขียนดังๆมา
จะต้องเอาเอมี่ตันมาเมืองไทยให้ได้ฉันแบบว่าอยากทำสิ่งนี้มากอ่ะ
เพราะฉะนั้นอย่างงานฟิลิปปินส์ Writer and Reader Festival เนี่ยปีนี้ก็มีนักเขียนดังมา2คนใช่ป่ะก็คือเป็นนักเขียนเวียดนามคนนึงซึ่งเพิ่งได้รางวัล
Pulitzer Prize
ไปใช่ป่ะ
2017
คุณเวียดทัน
เหงียน
เนี่ยกับอีกคนนึงเป็นนักเขียนฟิลิปปินส์จีน่าออพอสโตซึ่งเธอไปเดบิวต์งานที่อเมริกาแล้วก็รีวิวดีมากๆอะไรเงี้ยแล้วเรามีโอกาสอะได้ไปนั่งคุยกับทั้งสองคนอ
ย่าพูดว่ามีโอกาสเลยว่าพูดว่าถูกอีไทยสองคนถูกถีบเข้าไปคุยกับเขาเฉยอะคือเพราะว่าเราพูดตรงๆอะเราตั้งใจจะไปเที่ยวงานอย่างเดียวแต่เขาเห็นเราเป็นคนไทยทำร้านหนังสือแล้วก็มาจากมีเดียเดอะสแตนดาร์ดอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากให้เราคุยกับนักเขียนสองคนนี้ซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้เรามีโอกาสได้คุยกับสองคนนี้มากๆนะ
พูดถึงจีน่าก่อนละกันสิ่งที่แบบได้คุยกับจีน่าแล้วบอกว่าแบบประโยคแรกขึ้นมาแบบฉันเคยเจอว
ี
รพรนิติประภา
ใช่ใช่ใช่เพราะว่าต้องสารภาพว่าเราไม่เคยอ่านหนังสือของจีน่าเลยแล้วฉันต้องไปคุยกับเขานึกออกปะจะให้มีเวลาสองชั่วโมงนั่งอ่านหนังสือเขาก็ไม่ได้แต่ว่าพอจีน่าเปิดประโยคว่าเฮ้ยฉันรู้จักวีรพรฉันรู้จักอาจารย์วาสนาโหทีนี้ก็สนิทเลยเมาส์แตกเลยทีนี้พอคุยอ่ะมันมีหลายๆประเด็นที่จีน่าพอชอบพูดแล้วน่าสนใจคือจีน่าเดี๋ยวบอกแบ็คกราวด์นิดนึงนางเป็นคนฟิลิปปินส์นี่แหละแต่ว่าอยู่ในครอบครัวที่พูดภาษาอังกฤษเรียนวรรณคดีที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ไปต่อวรรณคดีที่อเมริกาหลังจากนั้นก็แต่งงานอยู่อเมริกายาว
แต่ว่าก่อนที่จะไปอเมริกาเนี่ยคือเป็นนักเขียนอยู่แล้วคือพิมพ์งานแล้วก็มีผลงานอยู่ที่ฟิลิปปินส์ก่อนนั่นแหละแล้วก็ไปที่นู่นเนี่ยก็ออกหนังสือต่อเนื่องอยู่ครับแล้วก็ เล่มล่าสุดที่ออกเนี่ยมันชื่อหนังสือว่า Insurrecto เนาะเป็นเอ้ยเรื่องน่าสนใจนะเป็นเรื่องของผู้หญิง2คนที่เดินทางจากอเมริกามาฟิลิปปินส์เพื่อจะมาทำสคริปต์หนังหนึ่งคนเป็นอเมริกันอีกหนึ่งคนเป็นฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยคือคนอเมริกันอะทำสคริปต์หนังแล้วหนังเนี่ยมันเป็นว่าด้วยประวัติศาสตร์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเมืองหนึ่งในฟิลิปปินส์ใช่ไหมแต่ว่าคนที่ติดตามมันทำที่เป็นล่ามนะแต่เธอรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยประวัติศาสตร์ที่ฉันรู้มาไม่เหมือน
แบบ
ที่เธอรับรู้อะไรเง
ี้
ยก็เลยพยายามเขียนสคริปต์ของตัวเองขึ้นมาแบบแย้งอะไรเงี้ย
สู้กันในนิยาย
อันนี้นึกแบบคร่าวๆมากเลยครับเพราะยังไม่ได้อ่านเล่มนี้
ซึ่งมันทำให้เรารู้จักแบบแค่ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์จากสองมุมเนาะจากโลกมองมาที่ฟิลิปปินส์แล้วฟิลิปปินส์มองตัวเองเ
น
ี่ย
ผมมองถึงอย่างนี้คือตอนนี้มันเหมือนเป็นกระแสที่ตลาดหนังสือภาษาอังกฤษอะมองกลับมาที่กลุ่มประเทศแบบเอเชียค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะมีนักเขียนที่สามารถเขียนงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะได้มุมมองที่ไม่เหมือนกับคนภายนอกมองเข้ามาคือคนในออกไปอยู่ข้างนอกแล้วมองกลับเข้ามาที่ตัวเองอีกทีนึงอ่ะแล้วมันจะได้เห็นมุมมองที่แบบถ้าเกิดฉันไม่ได้ออกไปยืนที่อเมริกาฉันไม่สามารถเห็นมุมนี้ที่คนอื่นเห็นแล้วก็ด้วยความที่ฉันรู้ประวัติศาสตร์ที่ฉันโตมากับสิ่งเนี้ยความย้อนแย้งความขัดแย้งหรือความที่ต้องการท้าทายกับความเชื่อความรู้ทางประวัติศาสตร์ดั้งเดิมอะไรพวกเนี้ยสิ่งเนี้ยเป็นกลุ่มหนังสือที่คนอ่านภาษาอังกฤษอ่ะอยากอ่านมากๆเกี่ยวกับภูมิภาคนี้
ถ้าพูดประเด็นนี้นะเรามี2ประเด็นถ้าพูดถึงเรื่องเนี้ยเอาเรื่องจีน่าพอสโตก่อนหลังจากกลับมาฉันก็โทรหาพี่แหม่มเมากันเลยแกพี่แหม่มวีรพรเนาะพี่แหม่มก็บอกว่าเฮ้ยคุณจีน่าพอสโตเนี่ยเป็นแบบเรียกว่าเป็นซุปตาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะวินาทีนี้สำหรับเวทีโลกเลยนะอะไรเงี้ยกับเวียตันเหงียนเนี่ยก็เป็นนักเขียนพูลิเซอร์ไพรส์ซึ่งตอนคุยก็เหงื่อแตกพักๆอ่ะ
เวียตันเหงียนเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาวรรณคดีอยู่ในมหาวิทยาลัยครับ
ประเด็นที่เราเห็นจากสิ่งนี้คือเรารู้สึกว่านี่คือเทรนดี้ของโลกเนาะคือตอนเนี้ยทั่วโลกอ่ะกำลังอยากได้สตอรี่หรือเรื่องราวหรือวรรณกรรมจากโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างมากเท่าที่รู้มากๆเลยทีเดียวเพราะเอางี้นะลองนึกภาพนะหนังสือคลาสสิกฝรั่งเศสหนังสืออเมริกาหนังสือยุโรปเนี่ยทุกคนแบบอ่านกันปกติอยู่แล้วจีนญี่ปุ่นก็รู้เรื่องทุกจักกันหมดแล้วเอเชียอย่างเช่นตุรกีอินเดียก็รู้เรื่องอยู่แล้วลาตินอเมริกาแอฟริกาบนโลกใบนี้มันมีหลุมดำอยู่ก้อนหนึ่งคือเอเชียตะวันเฉียงใต้เนี่ยที่เขายังอยาก explore อยู่ Penguin Random House ก็มาหาวรรณกรรมเอเชียตะวันเฉียงใต้อยากจะแปลเป็นภาษาอังกฤษอยู่มาก
ที่เราทราบเนี่ยคือสำนักพิมพ์ Penguin Random House เนี่ยครับตั้งออฟฟิศที่สิงคโปร
์ใช่
เมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองแล้วก็วัตถุประสงค์ของเขาอ่ะเขาจะหางานวรรณกรรมแล้วก็หนังสืออื่นๆน่ะ100เล่มภายในปีนี้ใช่ป่ะจากโซน Southeast Asia
แล้วเรื่องนี้ไงแล้ว8เล่มที่เขาหาได้แล้ว
เอ๊ะ8นักเขียนที่เขาแบบได้แล้วเนี่ยยังไม่มีนักเขียนไทย
นั่นแหละพอเราคุยกับเพื่อนที่ฟิลิปปินส์นะปรากฏว่าหลายคนไม่รู้จักคนไทยผ่านงานเขียนเลยทุกคนเคยมาเที่ยวเมืองไทยมาภูเก็ตมาพัทยามาหมดแต่ไม่เคยอ่านงานเขียนจากเมืองไทยเลยเช่นเดียวกันเราเองอ่ะก็รู้จักวรรณกรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้อยมากหรือแม้กระทั่งความรู้เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของโจ้เลยเนี่ยก็คืออะไรอ่ะจากแบบเรียนสังคมศาสตร์สมัยเด็กๆแบบม.4 เรียนประเทศของเราม.5 เรียนเพื่อนบ้านของเราม.6 เรียนโลกของเราแล้วรู้จากตรงนั้นก็จบไปที่ตรงนั้น
อ่ะคือความรู้เกี่ยวกับ Southeast Asia ของผมหยุดที่ม.2 ครับ เพื่อนบ้านของเรา
อยู่ที่เพื่อน บ้านของเรานั่นน่ะแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นน่ะเราก็ไม่รู้อะไรอีกเลย
ผมสงสัยอยู่เสมอคือเวลาเรานึกถึงแบบเอางี้แล้วกันเวลาเราเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านเราในโซนนี้เนาะส่วนใหญ่ก่อนไปเนี่ยก็แบบค้นหาข้อมูลนิดหน่อยแหละว่าประวัติศาสตร์ประเทศเขาเป็นยังไงบ้างแบบในยุคสมัยไหนถูกออคคิวไพโดยประเทศไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเริ่มได้เอกราชเมื่อไหร่อะไรเงี้ยสิ่งที่ผมสงสัยเสมอคือเราไปแต่ละประเทศเราแบบอ่านไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ของเขาอะครับเราไม่สามารถเอาไทม์ไลน์มาแมชกับไทม์ไลน์ของบ้านเราหรือประเทศเพื่อนบ้านให้มันเป็นไทม์ไลน์เดียวกัน
หรือมันใช้เส้นประวัติศาสตร์คนละเล่ม
เส้นประวัติศาสตร์เดียวกันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างในแบบประเทศนั้นประเทศนี้ณปีเดียวกันอะไรเงี้ยเราแบบจินตนาการไม่ออกเลยอะคร
ับ ซึ่งหลังจากกลับจากฟิลิปปินส์เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เนทเรามารู้จักหนังสือกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันหน่อยไหมว่าเราเคยถูกมีหนังสือกลุ่มนี้แปลเป็นไทยให้เราอ่านกันมามากน้อยเท่าไหร่แล้วผลคือ
เอาส่วนตัวก่อนละกันคือเราอาจจะไม่ได้แบบรู้ทั้งหมดเนาะแต่ว่าส่วนตัวเลยเนี่ยถ้าให้ผมนึกว่าแบบได้อ่านหนังสือวรรณกรรมหรืออะไรบ้างที่มาจากโซนประเทศเพื่อนบ้านของเราถ้าเอาจำกัดเฉพาะ Southeast Asia เนาะไม่มีอ่ะศูนย์เลย
ไม่มี
เพราะว่าแบบมันข้ามไปญี่ปุ่นจีนทางโน้นเลยครับแต่พอนึกถึงแบบงานที่มาจากเวียดนามไม่เคยอ่านกัมพูชาไม่เคยอ่าน ลาวไม่เคยอ่านพม่าก็ไม่เคยอ่านผมไม่เคยอ่าน
น้อยมากถึงมาที่สุด
ประเทศเพื่อนบ้าน
นี่ขนาดเราเป็นพูดง่ายๆว่าชอบอ่านหนังสือกันประมาณนี้เนาะเรายังหาสิ่งนี้ไม่ได้แล้วเราอ่ะกลับจากฟิลิปปินส์ก็อินเนาะพยายามจะหาหนังสือฟิลิปปินส์อ่านด้วยค้นไปใน Google มันเคยมีหนังสือแปลฟิลิปปินส์อยู่เล่มนึงเมื่อประมาณ2530เมื่อประมาณนานมาแล้วแล้วไม่มีอะไรจากฟิลิปปินส์ให้เราอ่านงานวรรณกรรมไหนๆให้เราอ่านอีกเลย
ที่พูดวันนี้ในฐานะของร้านหนังสือที่เรามองหาหนังสือที่อยู่ในร้านของเราแล้วกันว่าแบบจะอ่านงานเอเชียนะอ่านอะไรดีอะไรเงี้ยมันมีตัวเลือกน้อยมากๆพี่จอ
คือเอาเป็นว่าต้องขอบคุณสำนักพิมพ์มติชนอย่างหนึ่งว่าทำงานพม่าเยอะ
ครับ
เนาะก็ได้รู้เรื่องพม่าขึ้นมาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนันมีก็เคยทำแบบเรื่องสั้นที่แปลจากลาวอยู่บ้างอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณมาณที่นี้แต่นอกจากนั้นมันไม่มีเอาซะเลยไง
แต่ว่าเราก็ได้มา2เล่มละกันที่หยิบมาในโซนนี้นะของผมอ่ะมาจากอินโดนีเซียของพี่โจมาจาก
มาเลเซีย
มาเลเซียเนาะ
เล่มนี้ชื่อภาษาไทยว่าอุทยานหมอกสนธยาชื่อภาษาอังกฤษว่า The Garden of Evening Mist เขียนโดยตันหวันอังซึ่งหนังสือเล่มนี้ข้อหนึ่งก่อนไม่ได้เป็นหนังสือเก่าขนาดนั้นเป็นหนังสือประมาณปี2012แล้วก็ในปีนั้นก็ได้เข้าชิงแบบช็อตลิสต์ของ Man Booker Prize แต่ว่าไปชนะที่ Man Asian Literary Prize ในปี2012นั่นเองคือต้องออกตัวก่อนว่าเราเป็นคนรู้จักมาเลเซียน้อยมากถึงแม้เราจะเคยทำงานกับทีมมาเลเซียในการทำโปรดักชันเฮาส์อะไรต่างๆนานาเนาะแต่ก็รู้เรื่องของมาเลเซียน้อยต้องออกตัวก่อนหนังสือเรื่องนี้เป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์และย้อนกลับไปประมาณแค่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2คือไอ้นางเอกเนี่ยชื่อว่าติโน่หยุนหลิงเรื่องนี้แบ่งออกเป็น3พาร์ทของชีวิตนางก็คือเป็นช่วงแบบว่าอายุประมาณ 16-17 ช่วงวัยรุ่นแล้วช่วงวัย28แล้วก็ข้ามไปที่60เราเล่าเรื่องตามไทม์ไลน์ชีวิตนางของหยุนหลิงก่อนหยุนหลิงเนี่ยเกิดมาในโลกยุคที่พ่อแม่เป็นชาวจีนพ้นทะเลแล้วมาอยู่ที่มาเลเซียคือมาเลเซียเนี่ยถ้าประวัติศาสตร์เลยเนี่ยปี1600กว่าถูกยึดครองโดยโปรตุเกสก่อนต่อมาก็ประมาณ1700เลยชาวดัชก็มายึดต่อถัดมาอีกนิดหน่อยประมาณ1700กลางๆอังกฤษมาสร้างเมืองท่าปีนังแล้วหลังจากนั้นอีก10ปีอังกฤษก็ยึดพื้นดินมาเลเซียแถวๆเนี้ยยาวจนถึงแบบว่าปี1950กว่าๆนี้เลยหยุนหลิงเนี่ยนางเอกเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อโปรอังกฤษก็คือเป็นพ่อค้าแล้วก็สนิทกับแบบพวกกงสุลอังกฤษต่างๆนานาอะไรเงี้ยก็เลยเป็นคนรวยอยู่ที่ปีนังแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยญี่ปุ่นส่งทหารมาเหมือนจะก็คือนึกออกนะเหมือนที่อะไรทางรถไฟกาญจนบุรีอ่ะพ่อหยุนหลิงก็ไปขอให้อังกฤษมาช่วยแบบว่าช่วยจัดการญี่ปุ่นให้หน่อยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าทางอังกฤษกลับไม่สนใจคุณพ่อก็เลยอกหักอ่ะแล้วไปเข้ากับเพื่อนบ้านชื่อลุงอ๋องลุงอ๋องเนี่ยเป็นประเภทเป็นจีนพ้นทะเลเหมือนกันแต่เป็นจีนพ้นทะเลที่โปรจีนแม่คือต้องออกตัวก่อนนะในมาเลเซียมันจะมีความหลายก๊กหลายเผ่าหลายมากเลยซึ่งมันเป็นความตื่นตาตื่นใจของนักอ่านอย่างเรามากที่เฮ้ยแม่งมีเรื่องอย่างนี้ด้วยเนาะทีนี้พอไปเข้ากลุ่มจีนก๊กมินตั๋งซึ่งแอนตี้ญี่ปุ่นซึ่งกำลังจะมาบุกเนี่ยพอวันที่ญี่ปุ่นนะบุกจริงๆก็เลยหมายหัวพ่อของนางเอกเนี่ยว่าเป็นแบบว่าเหมือนพวกตัวหัวคนสำคัญเนาะสุดท้ายก็คือจับนางเอกกับพี่ไปเป็นเฉลยทำไปทำทางรถไฟหรือขุดถ้ำเหมือนที่กาญจนบุรีแบบเราอย่างนี้แหละก็ตอนระหว่างที่นางถูกขังเป็นเฉลยเนี่ยพี่สาวเนี่ยถูกจับไปเป็นแบบนางบำเรอของแบบว่าทหารญี่ปุ่นอยู่ในค่ายแต่ว่าตัวหยุนหลิงฉลาดก็คือแบบไปเรียนภาษาญี่ปุ่นจนพูดได้ก็เลยกลายเป็นผู้ช่วยของแบบทหารชั้นสูงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปสนิท กับแบบเหมือนทหารชั้นผู้ใหญ่เยอะๆสุดท้ายญี่ปุ่นแพ้สงครามนางก็เลยถูกช่วยเหลือออกมาโดยทหารญี่ปุ่นคนสำคัญคนนี้แต่พี่ออกมาไม่ทันพี่ก็เลยตายนางก็เลยเหมือนแบบจำความแค้นกับญี่ปุ่นหรือความเศร้าเนี้ยติดตัวออกมาความฝันของพี่คืออยากมีสวนแบบญี่ปุ่นคือสมัยที่พวกนางเป็นเด็กรวยๆเนี่ยพ่อเคยพาไปเที่ยวเกียวโตแล้วก็พ่อพาไปดูสวนญี่ปุ่นพี่ก็บอกว่าโอ้ฉันอยากมีสวนอย่างนี้นางก็เลยมีความเป้าหมายว่าอยากทำให้ความฝันของพี่เป็นจริงโดยการมีสวนญี่ปุ่นอีกประมาณ10กว่าปีต่อมานางเลยไปตามหาผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคือพระเอกเนี่ยเคยเป็นคนสวนของจักรพรรดิฮิโรฮิโตที่ญี่ปุ่นแล้วมาอยู่ที่แบบประมาณแบบว่าบนเขาในมาเลเซียอะไรเงี้ยมีไร่ชานึกภาพแบบละครที่ณเดชน์เล่นเลยเนาะพระเอกแบบว่าเป็นแบบคุมไร่ชาอยู่อย่างสงบแต่นางเอกอ่ะเกลียดญี่ปุ่นนึกออกป่ะพระนางตกเป็นเฉลยญี่ปุ่นเนาะแต่จำเป็นจะต้องมาเรียนวิชาทำสวนญี่ปุ่นกับไอ้พระเอกสุดท้ายไอ้สองคนนี้หรือตลอดแบบประมาณ 200-300 หน้าของหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงความงดงามของต้นไม้การทำสวนแบบญี่ปุ่นศิลปะการชงชาอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นช่วงที่โรแมนติกมากๆคือนางเอกก็นึกออกป่ะทั้งรักทั้งแค้นอ่ะกับพระเอกก็พ่อแง่แม่งอนกันไปอะไรเงี้ย แต่ว่าในช่วงที่ยังอยู่กับพระเอกเนี่ยมันมีกลุ่มอีกกลุ่มคือกลุ่มคอมมิวนิสต์แต่ว่าช่วงนั้นรัฐบาลกลางก็ประมาณว่าถ้าคอมมิวนิสต์กลับใจเราจะให้รางวัลนู่นนี่นั่นอีนางเอกดันไปช่วยคอมมิวนิสต์กลุ่มนึงให้กลับใจมาพักดีกับฝั่งภาครัฐอะไรเงี้ยนางเอกก็เลยถูกพวกคอมมิวนิสต์เกลียดแล้วก็ตามแบบจัดการทำแบบว่ามีไล่ล่าอะไรกันในป่าอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยภาพก็จบแถวๆนี้ก็จบประมาณแถวๆนี้แล้วตัดกลับไปอีกพาร์ทนึงก็คือตอนนางเอกอายุแก่แล้วใกล้เกษียณแล้วกลายไปเป็นผู้พิพากษานางกำลังจะต้องกลับมาที่ไอ้สวนป่าของพระเอกเนี้ยเพื่อที่จะทำกระทำอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็คือยังไม่อยากบอกมากเดี๋ยวสปอยแล้วสุดท้ายนางก็นัดกับเหมือนนักประวัติศาสตร์จากญี่ปุ่นเพื่อจะมาดูงานศิลปะที่พระเอกทำไว้ไม่ว่าจะเป็นสวนพระเอกมันก็พระเอกเนาะเป็นแบบคล้ายๆเป็นคนสวนที่เก่งมากเป็นนักแกะสลักไอ้แผ่นไม้วูดคัตอะภาพพิมพ์จากแผ่นไม้แล้วก็เป็นคนสักศิลปะการสักแบบชั้นสูงด้วยอะไรเงี้ยสุดท้ายสปอยนิดหน่อยละกันคือพระเอกก็สักไว้ที่ความลับอะไรบางอย่างไว้ที่ตัวนางเอกจนกระทั่งแบบสุดท้ายต้องมีการแบบเฉลยกันอยู่บนหลังนางเอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตำนานความลับอย่างนึงทั้งไทยและมาเลเซียเจอเหมือนกันก็คือญี่ปุ่นตอนแพ้สงครามก่อนจะกลับบ้านเขาอ่ะมันจะทิ้งสตอรี่ไปเรื่องนึงว่าเราทิ้งสมบัติไว้ที่ใดที่หนึ่งอยู่บนแผ่นดินไทยหรือแผ่นดินมาเลนะอะไรเงี้ยจะมีแผนที่หรือขุมทรัพย์อยู่ตรงนี้จะมีแผนที่ซ่อนไว้ที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยเรื่องราวในอุทยานหมอกสนธยามันก็เลยประมาณนี้มันมีทั้งดราม่าความคอนฟลิกต์ระหว่างความแค้นสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ต่างๆนานาความรักของพระเอกนางเอกความงดงามของฉากบรรยากาศซึ่งบรรยายได้สวยมากอะแล้วก็เรื่องแบบไล่ล่าหาสมบัติเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นก้อนกลมๆเนาะสำหรับเราการอ่านหนังสือเล่มนี้มันเหมือนดูหนังออสการ์ดีๆแบบพวกแบบ English Patientหรือหนังพวก Merchant Ivory ต่างๆ Harvard End Sense and Sensibility ต่างๆเนาะซึ่งมันมีความแบบพีเรียดย้อนยุคหน่อยๆแต่งดงามแต่คอนฟลิกต์สูงมากทั้งข้างนอกข้างในอะไรเงี้ยมันเลยสนุกแล้วเอาจริงๆนิยายเรื่องเนี้ยกำลังถูกสร้างเป็นหนังที่เป็นโคโปรดักชันกันระหว่างมาเลกับอังกฤษพระเอกเล่นโดยนักแสดงญี่ปุ่นดังมากๆชื่อฮิโรชิอาเบะ
ฟังพี่โจเล่าเรานึกถึงแบบโกโบริ
โกโบริตลอดเวลาก
ับอังสุมารินตลอดเวลาพี่โจคือเหมือนแบบมีฉากรักท่ามกลางสงครามอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบความเชื่อของคนแบบ2ชาติที่บอกว่าแคลชกันอยู่
พี่เนทผู้มีประเด็นคือเราคิดถึงโกโบริตลอดเวลาแต่ในนิยายคู่กรรมเนี่ยมันจะเน้นไปที่เรื่องของความรักพ่อแง่แม่งอนเป็นก้อนใหญ่ๆเราเคยได้ยินว่าเอาจริงๆที่ญี่ปุ่นรักเรามากๆนี่แหละก็เพราะว่าคอมมิวนิสต์เขียนคู่กรรมนี่แหละสุดท้ายให้ไทยกับญี่ปุ่นเหมือนรักกันน่ะแต่ในนิยายเรื่องนี้มันพูดถึงคอนฟลิกต์ของกลุ่มต่างๆต้องไม่ลืมว่ามาเลเนี่ยแม้กระทั่งปัจจุบันนี้มันเกิดจากการรวมตัวของรัฐ13รัฐมาเป็นประเทศ1ประเทศเนาะคือเวลาเราพูดว่าความรักระหว่างมาเลกับญี่ปุ่นนั่นก็เรื่องนึงแล้วนะในนั้นมันยังมีคนจีนอีก2แบบเป็นจีนพ้นทะเลซึ่งเป็นจีนพูดอังกฤษเป็นจีนฮกเกี้ยนอ่ะมาอยู่ที่มาเลย์กับจีนอีกประเภทนึงเป็นจีนที่แบบโปรจีนแดงก็จะเป็นโปรคอมมิวนิสต์อีกกลุ่มนึงมีกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่เป็นคอมมิวนิสต์ของท้องถิ่นอ่ะอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มที่เป็นแบบคนเมืองมาลายูเก่าคนมาเลย์เก่าก็เป็นอีกกลุ่มนึงแถมยังมีสมัยที่อังกฤษเข้ามาปกครองเนี่ยอังกฤษเอาคนอินเดียเข้ามาหรือเราเรียกว่าคนฮินดีเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้อีกกลุ่มนึงแล้วยังมีกลุ่มพวกเจ้าเมืองต่างๆเป็นแบบคนรวยอีกกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วคนอังกฤษที่ยังหลงเหลือวัฒนธรรมอังกฤษคนอังกฤษที่ยังอยู่ในนี้อีกกลุ่มหนึ่งดังนั้นตรงนี้มันเหมือนหม้อต้มยำที่มันมีแบบว่าหลายชาติหลายภาษามากอะตัวละครที่อยู่ในนี้หลายๆตัวก็เป็นส่วนผสมระหว่างคนอังกฤษกับแอฟริกาใต้ที่เดินทางหนีสงครามมาอยู่ที่มาเลย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วหรือแม้กระทั่งอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประวัติศาสตร์ที่มาตามล่าหาศิลปะของพระเอกเนี่ยอาจารย์คนนี้ก็จะเหมือนเล่าบทแยกไปตอนที่เขาเป็นแบบกลุ่มกามิกาเซ่ที่ใช้นั่งเครื่องบินฆ่าตัวตายในการรบสงครามโลกอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีตัวละครที่มีคอนฟลิกต์ของนานาชาติอยู่ในนี้มากๆเลยแต่ที่เราเล่ามาทั้งหมด1 2 3 4เนี่ยนะด้วยความแบบมหัศจรรย์ของตันหวันอังเนี่ยเขาไม่ได้เล่าอย่างที่เราเล่า1 2 3 4นะมันขึ้นต้นด้วยเอา4ขึ้นมาก่อนคือเอาตัวละครตอนแก่ขึ้นมาก่อนว่าผู้พิพากษาหญิงคนหนึ่งกำลังถูกไล่ออกจากงานแล้วต้องกลับไปตามหาอะไรบางอย่างที่บ้านสวนบ้านไร่ชาในป่าแล้วเริ่มต้นจากตรงนั้นน่ะแล้วก็เล่าในหนังสือประมาณ600หน้าเนี่ย400หน้าแรกเนี่ยมันจะเป็นเล่า2สตอรี่ไลน์ระหว่างที่นางเอกอายุ60กับนางเอกอายุ30ตัดสลับกันไปมาแล้วพอ200หน้าสุดท้ายถึงจะย้อนกลับไปรู้เรื่องอดีตของนางตอนที่อยู่ในค่ายกักกันแล้วก็ต้องหนีสงครามแล้วก็แบบนู่นนี่นั่นเทคนิคการเล่ามันสร้างความมิสซิรี่หรือความลึกลับที่เราอยากอ่านต่อให้มันทำไมวะทำไมนางเอกต้องทำแบบนี้ว่าทำไมนางเอกถึงต้องใส่เสื้อมิดชิด เพราะว่าแบบว่าจริงๆแล้วนางมีศักดิ์ที่แบบว่าศิลปะการศักดิ์ชั้นสูงที่คนทั่วโลกถามหาอยู่อะไรเงี้ยเป็นต้นบอกเลยว่าช่วง200หน้าแรกอ่านหนืดๆนิดนึงพอไอ้200หน้าตรงกลางมันก็จะเป็นรักโรแมนติกแล้ว200หน้าสุดท้ายจะเป็นเรื่องแบบเฉลยช่วงแบบว่าชีวิตแบบวัยรุ่นที่อยู่ในค่ายกักกันมันเลยมีหลายรสชาติอยู่ในนี้แล้วไอ้ความ diversity เราว่าความ diversity ในหนังสือเล่มนี้มันคือธีมของหนังสือและคือธีมของนักเขียนที่อยากจะบอกโลกใบนี้ว่าเฮ้ยมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความ diversity สูงมากๆนะเนี่ยการอ่านหนังสือเล่มนี้มันทำให้เราแบบรู้จักมาเลในอีกมุมนึงมาก
ๆเราลงเรือไปอินโดนีเซียกันบ้างใช่ป่ะคือเราผมก่อนละกันผมเคยไปทำงานอยู่ที่อินโดนีเซียประมาณแบบเดือน2เดือนช่วงหนึ่งเนาะแล้วก็ผมเคยนั่งรถไฟไปเมืองบันดุงเป็นทริปรถไฟประมาณแบบสัก 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่บอกนะอินโดนีเซียมันเป็นเกาะใช่ป่ะแล้วก็เส้นทางรถไฟมันก็คือแบบว่าลัดเลาะไปตามเขาแล้วก็เห็นต้นไม้เห็นอะไรแบบเยอะมากมายเลยนั่นคืออินโดนีเซียในภาพความคิดของผมนะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะอย่างที่บอกว่าผมยังไม่เคยอ่านงานจากมาเลเซียเลยเพราะฉะนั้นคือผมมีเพื่อนร่วมงานเป็นคนอินโดนีเซียหลายคนอะไรเงี้ยนั่นคือแค่พาร์ทเดียวคือเราเจอในที่ทำงานนะแต่เรายังไม่ค่อยรู้จักเขาเลยว่าเขาอ่านหนังสืออะไรเขาเติบโตมาแบบไหนหรือว่าประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมเขามันเป็นยังไงที่หล่อหลอมเขาเป็นคนเป็นชาติเป็นแบบนี้ได้อะไรเงี้ยนั่นคือเรากำลังจะพูดว่าแบบเรายังไม่รู้จักเขาเต็มที่ถ้าเรายังไม่เคยอ่านภาษาของเขาครับก็เลยรู้สึกดีใจมากๆที่มีหนังสือเล่มนี้ออกมาครับมันชื่อหนังสือภาษาไทยนะครับชื่อว่าสมิงสำแดงชื่อภาษาอังกฤษมันคือ Man Tiger ใช่ป่ะซึ่งแปลมาจากภาษาอินโดนีเซียว่าเลลากิฮาริเมาเลลากิเนี่ยมันแปลตรงตัวเลยครับเลลากิคือแมนคือมนุษย์ผู้ชายส่วนฮาริเมาเนี่ยคือเสือโคร่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนังสือเล่มนี้คือเอาง่ายๆดีกว่าว่าถ้าใครชอบ100ปีแห่งความโดดเดี่ยว
เราชอบน่าจะชอบเล่มนี้หรอ
ของกาเบรียลกาเซียมาร์เกสครับต้องชอบหนังสือเล่มนี้มากๆเอาเรียกว่าถ้าถามเราแล้วกันว่าหนังสือเล่มนี้เป็นลูกๆของแบบมาร์เกสเล่มนั้นละกันเพราะว่าสาแรกครอบครัวแล้วก็เรื่องเล่าเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นแต่ว่าเล่มนี้เหมือนเป็นแบบฉบับย่อให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาจิคอลเรียลลิซึมคืออะไรแต่ที่สำคัญคือมันเป็นมาจิคอลเรียลลิซึมสัจจนิยมมหัศจรรย์ที่เกิดในบรรยากาศของอินโดนีเซียซึ่งคล้ายๆกับบ้านเราเลยครับคือหนังสือเล่มนี้มันเป็นนิยายไม่ยาวมากนะครับเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆในอินโดนีเซียไม่ปรากฏนามพูดงี้ละกันครับอาจจะเป็นสักที่หนึ่งแต่เรื่องราวมันเป็นชนบทมากๆเหตุการณ์ผู้คนความเป็นอยู่อะไรเงี้ยคือผู้คนที่อยู่ในชนบทพอนึกถึงเมืองไทยอะไรเงี้ยเรื่องเนี้ยเซตติ้งมันอาจจะเป็นแบบว่าอยู่ในอำเภอไกลๆเมืองหน่อยแล้วก็ที่ยังแบบความเจริญยังเข้าถึงได้ไม่มากนักใช่ไหมหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น5บทครับที่กำลังจะบอกว่าแบ่งเป็น5บทเนี่ยเพราะว่าเรื่องไม่ได้ซับซ้อนมากเรื่องแต่ละบทเนี่ยมันก็จะมีเล่าเรื่องอยู่ประมาณแบบเรื่องชุดหนึ่งประมาณ5ชุดนะครับแต่ว่าเรื่องราวประกอบกันเป็นนิยายทั้งเรื่องได้ด้วยตัวละครอยู่2ครอบครัวตัวละครหลักของเราอ่ะชื่อมาฮิโอเป็นแบบชายหนุ่มคนหนึ่งนะแบบทำมัดทำแมงแบบว่าเปิดเรื่องเลยครับคือเรื่องเนี้ยเข้าฉากไคลแม็กซ์เลยมาฮิโอฆ่าอันวาซาดัต
คือหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่ง
ครับไปฆ่าชายมีอายุอีกคนหนึ่งผมแบบฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปที่ท้ายบทที่1เลยแล้วกันนะครับว่ามาคิโอพูดว่าหลังจากจบบทที่1แล้วว่ามีเสืออยู่ในร่างกายของผมอ่ะเล่าคร่าวๆแล้วกันก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของตามชื่อภาษาไทยแล้วครับมันคือเสือสมิงนะที่อินโดนีเซียก็มีตำนานคล้ายๆกันอย่างเงี้ยครับว่าเสือเนี่ยสามารถมาอยู่ในร่างคนได้ในเรื่องนี้เหมือนกันครับเขาจะเล่าถึงในบทต่อๆมามีตำนานอยู่แล้วกันว่าในอินโดนีเซียเนี่ยมีความเชื่อว่าเสือเนี่ยสามารถแต่งงานกับคนสมสู่กับคนได้ใช่ป่ะแต่การแต่งงานสมสู่เป็นชู้กันเนี่ยเขาจะมองว่าเสือเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนคนทั่วไปนะแต่ว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยสามารถมีภรรยาได้และสามารถมีภรรยาคนที่สองเป็นเสือได้ใช่ป่ะซึ่งเสือนั้นน่ะก็ไม่ใช่เสือที่เป็นแบบเสือจริงๆนะแต่เป็นเสือสมิงก็คือเป็นวิญญาณเสือเป็น whatever ที่มันคือแบบว่าโครงร่างทั้งหมดอ่ะมันคือหน้าตาของเสือใช่ป่ะแล้วเสือเนี่ยการที่ผู้ชายคนนึงจะไปแต่งงานกับเสือตัวนั้นน่ะเป็นผู้ชายก็ได้เป็นเสือตัวผู้ก็ได้เสือตัวเมียก็ได้อะไร
ว้ายมีจิ้นวายในเรื่องนี
้ มีจิ้นนั่นคือตำนานนะครับ แต่เสือในเรื่องเนี้ยเป็นเสือผู้หญิง แล้วเป็นเสือขาว คือเ เสือขาวโพลนทั้งตัวเลยครับเขาบอกว่ามีเป็นเสือที่สีขาวเหมือนราวกับหงพูดจะว่าอย่างนั้นนะครับแล้วในเรื่องนี้คือบอกว่าตำนานเรื่องเสือสมิงเนี่ยก็เคยแบบปู่ของมาคิโอก็เคยเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนเด็กแล้วว่าปู่เนี่ยมีภรรยาคนที่สองเป็นเสือสมิงอยู่นะอะไรเงี้ยแล้วก็มาคิโอก็ไม่เคยเจอเสืออะไรหรอกแต่ได้ยินแต่ตำนานว่าตอนสมัยที่ในยุคของปู่นะที่แบบทางการมารุกรานพื้นที่อะไรกันไปในเรื่องนี้มีอิงประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียนิดหน่อยตรงที่แบบเป็นเรื่องของทางการเข้ามาเขาเรียกว่ารุกรานพื้นที่ของกลุ่มชนดั้งเดิมในเกาะต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าการที่มีเสือสมิงอยู่เนี่ยแหละครับทำให้ผู้คนเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพชนบรรพบุรุษของเขาอะสามารถเอาร่างเสือสมิงเนี่ยไปต่อสู้กับทางการได้อันนั้นคือเป็นตำนานใช่ไหมกลับมาที่เรื่องของมาคิโอมาคิโอเนี่ยเคยได้ยินมาว่าปู่ของตัวเองมีเสือสมิงเป็นภรรยาอยู่ในเรื่องต่อมานั้นก็เคยเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเสือสมิงเข้ามาสู่มาคิโอได้ยังไงเพื่อจะบอกว่าตัวเองมีเสืออยู่ในร่างอะไรเงี้ยก็คืออยู่มาวันนึงแบบเขานอนหลับอยู่แล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็เฮ้ยมีหางอะไรกวัดแกว่งๆอยู่ใกล้ๆตัวเขาลืมตาขึ้นมาก็คือเจอเสือร่างนึงนอนอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยตอนแรกก็ตกใจตื่นตกใจด้วยความกลัวว่าเฮ้ยอยู่ดีมีเสือเข้ามาได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เลยนึกถึงคำที่ปู่เคยเล่าตำนานเอาไว้ว่าตัวปู่เองก็มีเสือสมิงอยู่เนาะก็เลยพยายามแบบลองเอามือเข้ารูปลองพยายามแบบทำความคุ้นกับเสือนั้นอะไรเงี้ยปรากฏว่าเสือเล่นเหมือนปล้ำด้วยแบบว่าเล่นกันอะไรเงี้ยตะปบแล้วก็แบบเล่นกันแรงนิดนึงสุดท้ายก็คือรู้แล้วว่านี่คือเสือที่มาจากปู่ของตัวเองตามตำนานเล่าต่อตำนานนิดนึงครับถ้าปู่เราอ่ะมีแต่งงานกับเสือสมิงใช่ไหมเสือสมิงนั้นน่ะมันเป็นมรดกตกทอดให้กับแบบตระกูลเราด้วยคือมันจะถูกส่งต่อเสือสมิงนั้นน่ะจะจากรุ่นปู่มาสู่พ่อเขาบอกว่าถ้าเสือสมิงไม่พอใจพ่อเราอ่ะเสือสมิงจะไม่เข้าที่พ่อเราแต่จะรอมาเข้าในรุ่นลูกรุ่นต่อๆไปสมมติว่าถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยเราแบบไม่เอาฉันไม่เอาเสือสมิงอะไรเงี้ยเขาก็รอที่จะไปเข้าลูกเราต่ออีกชั้นนึงนั่นคือตำนานที่เป็นพื้นฐานของแบบเสือสมิงเอาไว้เนาะแต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยครับคืออย่างที่บอกว่ามันมีอยู่5พาร์ทสิ่งที่สำคัญในการอ่านนิยายเล่มนี้แล้วกันผมขอแบบบอกเทคนิคในการอ่านก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องมีสมุดโน้ตเล็กๆเอาไว้ใกล้ๆครับเพื่อเขียนเขาเรียกว่า family tree อ่ะเรียกว่าสาแหลกเนาะคือสิ่งที่จำเป็นมากๆคือต้องด้วยความที่ชื่อมันเป็นภาษาอินโดนีเซียใช่ป่ะคือวันนี้ผมพยายามจะไม่พูดชื่อทั้งหมดจะพูดแค่ว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องอะไรกันรู้แต่ว่าพระเอกของเราชื่อมาคิโอเนาะมาคิโอเนี่ยครับก็จะเป็นมีพ่อกับแม่แล้วก็มีน้องสาวคนนึงแล้วก็มีน้องสาวคนสุดท้องอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นแบบเด็กเพิ่งคลอดในบทท้ายๆใช่ป่ะส่วนอีกครอบครัวหนึ่งนะครับคนที่มาคิโอไปฆ่าเนี่ยมันก็เป็นอีกสาแหลกหนึ่งซึ่งต้องเขียน family tree เหมือนกันคืออีกครอบครัวเนี่ยคือเอาเรียกง่ายๆว่าชื่อคุณซาดัดเงี้ยแล้วกันนะครับคุณซาดัดก็จะมีภรรยาอีกคนหนึ่งแล้วมีลูกสาว3คนใช่ป่ะซึ่งคนสุดท้องอ่ะเป็นคนที่ชอบพออยู่กับมาคิโอเล่าแบบไม่ต้องสปอยมากอย่างเงี้ยละกันนะครับเอาเป็นว่าเรื่องราวเกิดขึ้นที่ว่ามาคิโอซึ่งเป็นลูกชายของครอบครัวที่1ไปฆ่าพ่อของครอบครัวที่2แล้วเรื่องต่อมาหลังจากนั้นน่ะเขาก็จะเริ่มเล่าไปทีละคนว่าเฮ้ยมาคิโอเนี่ยเป็นลูกใครพ่อแม่ของมาคิโอเนี่ยทำอะไรมาบ้างก่อนหน้านั้นคุณซาดัดที่เป็นคนตายเนี่ยเป็นใครภรรยาของเขาเป็นใครแล้วทำไมถึงมีลูกสาวคนสุดท้องซึ่งไปชอบพอกับมาคิโอได้ใช่ป่ะประเด็นสำคัญคืออยู่ตรงนี้ครับเรื่องราวเนี้ยคือถ้าเราเล่าเป็นหน้าข่าวชาวบ้านอย่างเงี้ยแล้วกันมันคือเป็นเรื่องของความแค้นในครอบครัว2ครอบครัวซึ่งมีเรื่องแบบสรุปง่ายๆว่าเป็นเรื่องชู้สาวภายในครอบครัวเป็นเรื่องแบบแม่ไปมีชู้แม่ถูกพ่อทุบตีลูกไม่พอใจมีปมการแบบว่าโกรธเกลียดพ่อแล้วอยากฆ่าพ่อแต่ทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยคือความโกรธทั้งหมดที่มันสุมอยู่ในตัวของชายหนุ่มคนนี้มาคิโอเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าสิ่งที่ทำให้เขาแบบโกรธแล้วแบบสะบั้นขาดขึ้นมามันคือการที่ถูกเสือสมิงเข้าร่างแล้วทำให้ตัวเองไปทำเหตุที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแต่เรื่องเนี้ยครับสิ่งที่สนุกมากๆของเรื่องนี้คือมันถูกเล่าผ่านวิธีการเล่าเรื่องของนักเขียนที่มีเทคนิคการเล่าเรื่องแบบ magical realism ที่เก่งมากๆถ้าใครเคยอ่าน100ปีแห่งความโดดเดี่ยวหรือเคยเห็นภาพวาดที่เขียนมาจากนิยายเล่มนี้ครับผมจะนึกถึงภาพวาดของคนหนึ่งศิลปินชาวฝรั่งเศสชื่ออองรีรูโซนะซึ่งภาพวาดเนี่ยมันจะเป็นแบบป่าดงดิบลึกลับแล้วก็ภาพมันจะค่อนข้างแบบเขาเรียกว่า แสดงถึงความ magical realism อ่ะ magical realism เนี่ยมันจะมี2เส้นนะพี่โจเส้นหนึ่งก็คือในมันเป็นเรื่องเล่าที่เหมือนแบบฉากความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของพวกเราอย่างนั้นแหละพวกเราแบบกินข้าวเจอผู้คนมีบทสนทนาอะไรบ้างนี่คือเส้นหนึ่งใช่ป่ะแต่ในเส้นที่คู่ขนานกันเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในขณะที่ชีวิตก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆโดยที่สิ่งมหัศจรรย์เหล่านั้นน่ะไม่ได้มีผลอะไรกับมันด้วยนะแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้คนในเส้นปกติยังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันมีตอนนึงผมชอบมากคือพ่อแม่ของมาคิโอเนี่ยครับคือมันมีเรื่องอยู่ประมาณบทใหญ่ๆมากเลยซึ่งผมชอบบทนี้มากเป็นเขาเล่าเรื่องความรักระหว่างพ่อกับแม่ของมาคิโอว่าสองคนเนี้ยเจอกันยังไงตั้งแต่สาวๆเนาะเขาจะเล่าถึงแบบคนอินโดนีเซียแบบชนบทหน่อยละกันมันมีธรรมเนียมของพอผู้ชายโตขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องออกจากหมู่บ้านออกไปหางานต่างเมืองใช่ป่ะแต่ว่าในยุคของนิยายเล่มนี้มันเป็นยุคที่ยังเป็นการคลุมถุงชนอยู่ก็คือพ่อแม่เนี่ยเตรียมผู้หญิงให้กับเราอ่ะใช่ป่ะแล้วพ่อแม่ของมาคิโอเนี่ยก็คือเนี่ยรู้จักกันโดยผู้ใหญ่แนะนำมาใช่ป่ะก็ไม่ได้เกิดจากการที่แบบทั้งสองชอบพอหรือมีความรักอะไรกันมาก่อนใช่ป่ะแต่คนอินโดนีเซียในชนบทเงี้ยแล้วผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมก็คือเขาบอกว่าคนจะเริ่มรักกันไปเองคือขอให้เจอกันมาก่อนอ่ะมันเหมือนพอเป็นธรรมเนียมว่าแบบเราไม่ต้องไปหาคู่รักเองเนาะเดี๋ยวพ่อแม่จะจัดหามาให้แล้วความรักที่จะเกิดขึ้นอ่ะค่อยๆพัฒนาเอาเองละกันอะไรเงี้ยเรื่องราวของพ่อแม่มาคิโอเนี่ยก็คือฝ่ายชายต้องออกไปทำงานต่างเมืองแล้วก็พ่อแม่แนะนำให้รู้จักกันละแล้วก็แบบเฮ้ยสองคนนี้ก็ดูถูกชะตากันดีจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องราวที่ฝังปมเอาไว้คือแม่ของมาคิโอเนี่ยครับตอนสมัยสาวๆตอนเริ่มรู้จักกับพ่อเนาะพ่อออกไปทำงานต่างเมืองแล้วตัวแม่เนี่ยครับรอจดหมายที่พ่อจะส่งกลับมาให้เพราะว่าเป็นธรรมเนียมของผู้ชายไปต่างเมืองจะต้องเขียนจดหมายส่งของเล็กๆน้อยๆมาให้หญิงสาวที่รออยู่ที่หมู่บ้านอะไรเงี้ยปรากฏว่าเพื่อนๆของแม่เขาอะได้จดหมายได้อะไรหมดเลยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าตัวเองอะไม่เคยได้รับจดหมายจากผู้ชายของตัวเองเลยก็เลยเก็บเรื่องนี้เป็นปมในใจเอาไว้ว่าแบบจริงๆอะผู้ชายคนนี้รักเขาหรือเปล่ารักแม่ของมาคิโอหรือเปล่าแล้วก็กลายเป็นปมฝังใจว่าคนนี้ไม่ได้รักฉันแต่ก็มาแต่งงานฉันเพราะว่าแบบคลุมถุงชนมาอะไรเงี้ยปมเนี้ยมันสร้างปมที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆๆคือ
สู่รุ่นลูก
เอารุ่นพ่อแม่ก่อนเลยคือพอแต่งงานมีลูกเนี้ยคือด้วยความที่ผู้หญิงอะรู้สึกว่าผู้ชายไม่รักนะเพราะฉะนั้นการแต่งงานการแบบมีเซ็กซ์กันอะไรมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความรักเลยอะไรเงี้ยเซ็กซ์มันก็เลยกลายเป็นความทรมานความแบบไม่พอใจไม่พึงพอใจเลยแต่ก็ถลำจนกระทั่งมีลูกออกมาด้วยการมาอะไรเงี้ยแต่เซ็กซ์เนี่ยมันกลายเป็นพาร์ทที่สำคัญในย่าเรื่องนี้คือมันจะถูกถ่ายทอดออกมาด้วยความรุนแรงป่าเถื่อนเพราะว่าอยากสะท้อนของความไม่รักกันของผู้ชายหญิงชายหญิงคู่หนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วสิ่งที่เขาพยายามแบบทำให้กลายเป็น magical realism อ่ะเขาบอกว่าไอ้ความที่รับไม่ได้กับความป่าเถื่อนของฝ่ายชายของแม่มาคิโอเนี่ยฝ่ายหญิงอ่ะก็เลยบอกว่าไม่พูดไม่จาอะไรแล้วก็ไปพูดกับเตาแก๊สและหม้อหุงข้าวแทน แล้วเธอเริ่มไม่สนใจผู้ชายละเริ่มไปปลูกดอกไม้แบบว่าปลูกสวนดอกไม้ในบ้านตัวเองอ่ะแล้วปลูกดอกไม้ไม่สนใจลูกไม่สนใจผัวแต่เอาความสนใจทั้งหมดมา
ลงกับ
มาลงกับกำแปลงดอกไม้จนกระทั่งแปลงดอกไม้เนี่ยกลายเป็นป่าน
ั่น
เฟสแรกคือสับพรั่งขึ้นมาก่อนเฟสที่2คือเปลี่ยนเป็นป่ารกทึบที่คลุมบริเวณบ้านทั้งหมด
แล้วสะท้อนความไม่พอใจของนาง
แล้วกลายเป็นบอกว่าเป็นเถาไม้ที่บอกว่าแบบเหี่ยวเฉาทุกอย่างบอกว่าเสื่อมโทรมลงไปอ่ะแต่เธอจะอยากอยู่ในภาวะนั้นมากกว่าที่จะรดน้ำพรวนดินหรือตัดแต่งกิ่งให้กลายเป็นสวนดอกไม้ดั้งเดิมเงี้ยครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากกับอีกเรื่องนึงกันที่แบบเขียนอันนี้เป็นเกร็ดน้อยๆเป็นไซส์สตอรี่ที่อยู่ในเรื่องแล้วรู้สึกว่าผมชอบคือมันมีอยู่ตอนนึงที่พ่อแม่มาคิโอเนี่ยครับจะไปซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านกันใช่ป่ะแล้วก็บอกว่าที่ดินเนี้ยเป็นของเศรษฐีนีชาราคนหนึ่งแล้วกันซึ่งไปแต่งงานกับคนรวยเนาะแล้วก็มีลูกอยู่แบบหลายคนเป็น10คนอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอเธอร่ำรวยแล้วก็มีที่ดินเยอะเนี่ยลูกก็เลยบอกว่าตบตีแย่งมรดกที่ดินกันปรากฏว่าเธอไม่ยอมอ่ะเธอรู้สึกว่าแบบทำไมล่ะนี่คือที่ดินของฉันมาแล้วเธอจะต้องมีเรื่องกันเพราะเรื่องนี้เหรอกับลูกๆอะไรเงี้ยเธอก็เลยประกาศขายที่ดินอย่างมีตอนนึงคือขายที่ดินให้พ่อของมาคิโอบอกว่าฉันจะขายที่ดินแปลงใหญ่เนี่ยให้เธอโดยการที่เธอไปตัดผมให้คน100คนแค่นั้นเป็นค่าตอบแทนแล้วนั่นแหละแต่ก็ยังไม่หยุดเรื่องที่แบบ ลูกๆตบตีแบบทะเลาะจะแย่งที่ดินกันอะไรเงี้ยเธอก็เลยทำอะไรรู้ป่ะเธอก็เลยไปนั่งอยู่ที่กลางที่ดินของเธอครับแล้วก็หยิบก้อนดินกินเข้าไปทีละคำทีละคำจนตายแล้วก็บอกว่าเธอไม่มีทางเอาที่ดินไปจากตัวฉันได้หรอกเพราะที่ดินเนี่ยมันคือตัวฉันอะไรเงี้ยนี่คือเรื่องราวของแบบ magical realism ที่อยู่ในเรื่องเล่าต่างๆเหล่านี้เนาะอะไรเงี้ยอีกนิดเดียวไม่อยากสปอยเรื่องมากคืออยากให้อ่านค่อยๆอ่านช้าๆนิยายเล่มนี้นะครับเพราะรู้สึกว่าเรื่องไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือบทที่1มันเปิดให้เลยว่ามาคิโอไปฆ่าผู้ชายคนหนึ่งแล้วเรื่องอีก5พาร์ทที่เหลือเนี่ยมันก็ค่อยๆแบบเฉลยแหละว่าทำไมเพราะอะไรมาคิโอถึงแบบต้องไปฆ่าผู้ชายคนนี้เพราะความสัมพันธ์อะไรบ้างที่เกิดในรุ่นพ่อแม่ในรุ่นลูกแล้วก็สุดท้ายเกิดเสือสมิงเข้าตัวแล้วไปฆ่าผู้ชายคนนี้ทำไม
ฟังพี่เนทเรารู้สึกว่าสักวันนึงเรามี2ประเด็นเนาะอันประเด็นที่1คือสักวันหนึ่งเราทำเอพิโซดตอน Magical Realist กันเถอะแ
บบว่าอยากมากๆเลยครับ
น่าสนใจมากๆในหลายๆเพราะว่ามันสะท้อนความอัดอั้นตันใจหรือความซิมโบลิกอะไรบางอย่างแล้วแม้กระทั่งหนังสือของจีน่าพอซอลหรือหนังสือสมิงสำแดงเนี่ยคนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยมีน่าจะมีนิยายเกี่ยวกับ Magical Realist ค่อนข้างเยอะ
ผมเคยได้ยินมาอย่างนี้มีคนเล่าให้ฟังครับนิยายกลุ่มสัจจนิยมมหัศจรรย์เนี่ยอย่างที่บอกมันเป็น2เส้นเนี่ยคือเส้นสัจจะความเป็นจริงใช่ป่ะกับอีกเรื่องนึงคือเรื่องมหัศจรรย์นะเขาบอกว่าเส้นในความเป็นจริงเนี่ยเขาสะท้อนถึงการรุกรานของฝั่งตะวันตกเข้ามานะทำให้ที่ทำให้พวกเราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะพวกเราได้รับอิทธิพลต่างๆเข้ามาใช่ป่ะแต่ว่าในกลุ่มที่เป็นมหัศจรรย์เนี่ยพวกนี้มันคือสิ่งที่ประวัติศาสตร์ของพวกเราอะประวัติศาสตร์ความเชื่อเรื่องผีสางตำนานท้องถิ่นต่างๆพวกนี้ซึ่ง
มัน
เป็นพื้นฐานของแมจิกอ่ะอย่างบ้านเราง่ายๆอ่ะคือบ้านเราอ่ะเป็นที่ที่แบบควรจะมีนิยายแมจิคอลเรลิซ
ึ่ง
เยอะมากเพราะพวกเรามีเสือสมิงบ้านเราก็มีนะเรื่องแบบเทพยดานางไม้อะไรต่างๆมีเยอะเรื่องสัตว์ต่างๆที่บอกว่ามีชีวิตเรากับผู้คนก็มีเยอะ
ที่เราคุยกันคือแมจิคอลเรลิซึ่งมันสะพรั่งอยู่ในลาตินอเมริกาเนาะที่มันโด่งดังไปทั่วโลกอย่างมาร์เกสก็แบบลาตินอเมริกาแต่พี่เนทพูดว่าจริงๆแล้วความแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันมีความ magical realist น่าจะแบบเป็นอีกหมวดหมู่หนึ่งถ้าเราแบบว่าชูมันขึ้นมาได้มันน่าจะแบบเจ๋งมาก
ๆเรารู้สึกว่ามันเป็นธีมร่วมกันของกลุ่มวรรณกรรมโซนนี้เหมือนกันนะพี่โจอย่างที่บอกว่าเวลาเราไปเยือนแต่ละประเทศอะสิ่งที่เราอ่านประวัติศาสตร์ของพวกเขาอะคือมันมีชนดั้งเดิมที่เคยมีรกรากอยู่ตามที่ต่างๆอยู่แล้วแล้วก็แต่ละประเทศผ่านช่วงที่ถูก colonize โดยประเทศต่างๆเข้ามาอะไรเงี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีความเชื่อดั้งเดิมเก่าที่ถูกทำลายโดยความเชื่อใหม่ที่รับเอามาจากข้างนอก
ใช่แต่เวลาพูดว่า colonize เนี่ยมัน colonize กันเป็นร้อยปีเลยนะแล้วไอ้ culture crash ระหว่างแบบพูดว่าตะวันตกกับความเชื่อโลคอลเนี่ยมัน crash กันอยู่แล้วไอ้สิ่งนี้ล่ะมันเกิดทำให้งานศิลปะหรืองานวรรณกรรมมันพิเศษขึ้นมา
พี่โจลองนึกถึงแบบงานวรรณกรรมอย่างนายฮ้อยทมินของคำพูนบุญทวีอย่างเงี้ยแล้วใส่ความ
magical
realism เข้าไปอ่ะมันจะแบบเอ้ยสีสันมันจะต้องตะการตามากๆกับพี่โจ
ก็นี่ไงทำให้แบบพี่แหม่มวีรพรถึงมีไอ้2เล่มเนี้ยมันถึงแบบโด่งดังเพราะว่ามีความ magical realism อยู่ในนั้นเยอะเนาะกับประเด็นที่2ที่เมื่อกี้เราไม่ได้ลืม2ประเด็นประเด็นที่2คือพี่ได้รู้สึกไหมว่าการอ่านนิยาย2เล่มนี้ของเราเนี่ยสมิงสำแดงหรือของเราอุทยานหมอกสนธยาเป็นนิยายอินโดกับมาเลเนี่ยมันมีความยากกว่าปกตินิดๆเราอะถ้าเราอ่านนิยายแปลจีนญี่ปุ่นหรืออเมริกาเนี่ยมันเหมือนเราเข้าใจสิ่งนั้นเลยเราวัฒนเราจริงๆเรากินอาหารเช้าเป็นอเมริกันอาหารเที่ยงเป็นอาหารจีนอาหารเย็นเป็นญี่ปุ่นปกติของเราอยู่แล้วแต่พอมาอ่านหนังสือในกลุ่มเพื่อนบ้านที่อยู่ประเทศติดกันเลยของเรามาเลเซียอินโดก็คือเป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันมีความต้องความยากนิดๆในแง่ของ culture หรืออะไรบางอย่างที่เราต้องศึกษาเพิ่มต้องขุด Google เพิ่มต้องดูวิกิพีเดียเพิ่มอีกนิดๆน่ะนี่คือความที่เรารู้สึกมันยากขึ้นนิดนึงแต่เราจะไปเจอสิ่งใหม่ที่เซอร์ไพรส์เราแบบว่าเก๋ๆเต็มไปหมดอ่ะ
คือหลังจากอ่านสมิงสำแดงจบแล้วพี่โจผมรู้เลยว่ารอบหน้าถ้าเราไปเจอเพื่อนอินโดนีเซียเนี่ยเราจะมีเรื่องคุยกับพวกเขาแล้วก็เหมือนแบบเรารู้ลึกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะว่าเฮ้ยมันมีตำนานมันมีเรื่องเล่าของชนบทของพวกเขาเป็นยังไงหรือเรื่องของรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นเขาอะไรเงี้ยที่ถ่ายทอดกันมาแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่ถูกถ่ายทอดกันมาบ้างคือมันเหมือนเรารู้จักเขาเข้าไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะ
นี่ไงที่เขาบอกว่าเวลาเราไปเที่ยว หลายคนคงไปเที่ยวบาหลีมาแล้วล่ะไปเที่ยวสิงคโปร์มาแล้วล่ะแต่สิ่งที่เวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราได้แค่เห็นสิ่งที่อยู่ตรงนั้นหรือที่เราไปเที่ยวแต่งานวรรณกรรมเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจและรู้สึกถึงความรู้สึกความคิดของคนที่นั่นมากกว่านี้ดังนั้นวันนี้เลยอยากจะมาชวนถ้าเราอยากรู้จักเพื่อนบ้านแถวๆนี้อ่านวรรณกรรมอาเซียนซึ่งมีน้อยยิ่งกว่าน้อยยิ่งกว่าน้อยยิ่งกว่าน้อยกันเถอะแล้วในแง่ของเพื่อนสำนักพิมพ์แปลงานวรรณกรรมแถวๆนี้กันให้มากขึ้นเถอะ
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears